head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world, with the East End boys and West End girls.
Τις διατάσεις τις κάνεις για την επόμενη συνέντευξη?
Όχι, γιατί πιάνομαι.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έκανες ζέσταμα για τη συνέντευξη.
Γιατί όλη μέρα καθόμαστε σε μια καρέκλα εδώ. Σε μια καρέκλα στο κανάλι, σε μια καρέκλα αλλού. Όλη μέρα καθόμαστε.
Σύμφωνοι. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, μπήκα και εσύ είδα να κάνεις διατάσεις, να κουνιέσαι πάνω κάτω και λέω, ετοιμάζεται και προθερμαίνεται για τη συνέντευξη. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε.
Λοιπόν, χθες είχαμε όλες τις συνεντεύξεις και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Κασελάκη και των δύο δηλαδή αρχηγών.
Ναι.
Ο Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη στο 33% με σαφήνεια προηγούμενες ευρωεκλογές. Προφανώς βλέπει τις δημοσκοπίες, καταλαβαίνει το πιάνει, αλλιώς δεν θα βάζει τον πήχη εκεί. Αυτό δεν λέει λογική. Τι να σου πω τώρα. Και αυτό ρίσκο είναι βέβαια να το λέει, γιατί δεν ξέρεις ποτέ μέχρι τις κάλπες τι θα γίνει. Αλλά έβαλε τον πήχη στο 33%.
Ναι.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι βγήκε η Opinion Poll, η οποία έχει μετρήσει Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βγάζει Opinion, Νέα Δημοκρατία 31,5, Ελληνική Λύση 13,9.
Λογικό.
Δεύτερο, λογικό, αλλά εμένα μου φαινόταν ότι θα ήταν ακόμα πιο ψηλά στην Θεσσαλονίκη η Ελληνική Λύση.
Ναι.
Και τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ 13,5. Τέταρτο το ΚΚΕ 8,9 και το ΠΑΣΟΚ 7,4.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και η Νίκη 6,1. Δηλαδή, αν αθροίσεις Νίκη η Ελληνική Λύση.
Ναι.
Σου πάει στο 20%, έτσι.
Okay. Έχεις Αττική?
Ναι, έχω και. Για αυτά τα δύο Αττική. Μέτρησε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όχι Αττική, Αθήνα.
Αθήνα.
Αθήνα, γιατί Αθήνα. Μέτρησε και Δήμο Αθήνα, ναι, Δούκα και τα λοιπά.
Το μπερδεύουμε συνήθως αυτό, ναι, το Αθήνα με το Αττική.
Ναι. Νέα Δημοκρατία Αθήνα 35,5.
Okay.
ΣΥΡΙΖΑ 15,3.
Ωραία.
ΚΚΕ 9,5. Mm-hmm. ΠΑΣΟΚ 8,7. Ναι. Κοίτα, τα αστικά κέντρα πάει καλύτερα πάντα η Νέα Δημοκρατία Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Έτσι είναι.
Το λέω και για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και πάει χειρότερα πάντα το ΠΑΣΟΚ.
Ενώ
το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια.
Ναι, ναι, πάει πολύ καλύτερα.
Είναι πολύ καλύτερα από ότι είναι κυρίως στην Αθήνα ή και στην Αττική.
Στην Αθήνα πάει πολύ άσχημα το ΠΑΣΟΚ. Εξού και ήταν μεγάλη επιτυχία του Δούκα που πήρε το Δήμο. Γιατί η Α Αθήνα ειδικά είναι τραγωδία.
Ναι, πάντα.
Τώρα ο κύριος Κασελάκης είπε ότι θέλει να είναι πρώτος. Είπε και ότι αν πάρει και 20% δεν κακό. Δηλαδή τα έχει όλα μέσα στο κάδρο του. Είπε και τα πανταρή. Ακριβώς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια χαρά, τα πανταρή.
Το άκουσα.
Ο Μητσοτάκης, το σημαντικό από τη συνέντευξή του κατά τη γνώμη μου είναι ότι έκλεισε το θέμα των S-300 και των Patriot, mm-hmm, λέγοντας ότι η Ουκρανία μας τα ζήτησε, αλλά δεν πρόκειται να τα στείλουμε.
Ξέρεις τι, δεν έχω παρακολουθήσει όμως, δηλαδή δεν έχω απάντηση, mm-hmm, για τη Γαλλία. Έχει δώσει ένα αίτημα η Γαλλία για αποστολή, νομίζω, πυραυλικού συστήματος, αν δεν κάνω λάθος, εξοπλισμού πάντως, ενώπιση των Ολυμπιακών στο Παρίσι. Έχει ζητήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα, εξοπλιστικό σύστημα.
Από εμάς.
Ναι, ναι, από εμάς και
έχουμε εμείς κάτι που δεν το έχουν οι Γάλλοι.
Μπορεί.
Ναι. Καλά, εντάξει.
Που να κάνει άλλη δουλειά, ρε παιδί μου, ξέρω και τι να σου πω τώρα.
Κοίτα, αυτό φαντάζομαι τώρα όταν είναι για
έχουμε
την Γαλλία.
Κάτι εμείς.
Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε κάτι παραπάνω εμείς που δεν το έχουν οι Γάλλοι.
Έχει πρέκα η Γαλλία, φωνάζει, λέτε να τα πάρετε. Μπορεί να ζητήσουν τον πρέκα.
Τον βρέκα με χαρά, φαντάζομαι. Τον δανείζουμε μόνο.
Τον δανείζουμε.
Τον δανείζουμε για λίγες ημέρες και για λίγες παραστάσεις.
Δεν χαρίζει το πρέκας.
Αυτό σήμερα που βάζει φωτίτσες, αλλά ο Μητσοτάκης το κλείσε χθες πάρα πολύ κατηγορηματικά, είναι ο Economist, τον οποίο περιμένουμε, ότι ο Μητσοτάκης παίζει για τη θέση της Κομισιόν στο ρόλο της Ούρσουλας, δηλαδή.
Το έχει κλείσει δύο τρεις φορές.
Αλλά χθες ήταν πάρα πολύ έντονος, δηλαδή χθες ουσιαστικά είπε ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, άρα εγώ εδώ μένω και δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ρωτάμε πάρα πολύ πώς είναι δυνατόν η Ούρσουλα να είναι υποψήφια και εμείς να συζητάμε ότι μετά τις εκλογές δεν θα είναι η Ούρσουλα πρόεδρος και θα είναι κάποιος άλλος.
Ναι.
Την προηγούμενη φορά θέλω να σας θυμίσω, ο υποψήφιος του ΕΛΚ ήταν ο Βέμπερ. Δηλαδή όποιος ψήφισε οποιοδήποτε κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφιζε Βέμπερ.
Ναι, ναι.
Τελικά πρόεδρος έγινε η Ούρσουλα. Γιατί μετά αρχίζει η καταμέτρηση. Δηλαδή αν τώρα η ακροδεξία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυξημένη.
Που θα είναι αυξημένη.
Που θα είναι κατά πως φαίνεται και βάλουν βέτο στην Ούρσουλα, θα αναζητηθεί μια άλλη λύση η οποία να είναι πιο κοινή συνενέση. Εκεί λοιπόν μπαίνει το όνομα του Μητσοτάκη. Ο ίδιος πάντως το κλείνει. Ο κ. Κασελάκης είπε ότι θέλει δύο πρωθυπουργικές θητείες.
Ναι, και αυτό. Δύο θητείες θέλει.
Δύο θητείες. Πιστεύει στα θαύματα.
Γιατί?
Και είναι θρήσκος.
Ναι.
Και είπε επίσης ότι το anti-business στερεότυπο το οποίο υπήρχε για το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει όλοι να γνωρίζουν πλέον ότι έχει πάψει.
Έτσι, ξεκάθαρο. Καθαρό, κοφτό, αριστερό. Γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημα και λέω ότι έχεις... Πρόσεχε για την επόμενη σεζόν, για τις εκπομπές της επόμενης σεζόν, κρατάς μία βουλή με όλο αυτό που περιέγραψες πριν, που θα έχει πάρα πολλά επεισόδια. Η άλλη εκπομπή, η άλλη σειρά, παίζεται σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, στις 10 Ιουνίου, τι έχει να γίνει. Δηλαδή, εδώ νομίζω ότι στις 10 Ιουνίου, είτε θες το Πασό, καλά, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και το έθεσες τώρα με την ατάκα του κ. Κασελάκη. Στις 10 Ιουνίου. Έχω την αίσθηση ότι θα κληθεί ο κύριος Κασελάκης, που είναι αδελφέ, σιωπήσαμε, πήγαμε σε 9 Ιουνίου, κάτσε τώρα να τα συζητήσουμε. Και νομίζω ότι εκεί θα ανοίξει μια άλλη κουβέντα που θα είναι διαφορετικού βεληνικού, διαφορετικής κλίμακας.
Και με βασικό ερώτημα και τίτλο, ποιος είναι με ποιον.
Αυτό.
Και τι είμαστε και πού πάμε.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, εμείς ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Μάνος Νηφλής, Κάτια Μακρύ. Ξέρουμε και πού πάμε.
Με
στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Καλώς μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πού σας βρίσκουμε, γιατί αποκλείεται να είστε σε γραφείο?
Στο γραφείο είμαι.
Στο γραφείο είστε.
Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
Όχι, επειδή έχετε χρεωθεί περιφέρεια, αυτό το λέω.
Και όχι μόνο, επειδή γυρνάτε και τα έργα ένα-ένα.
Πριν από λίγο είχα μια συνεργασία εδώ στο γραφείο, προκειμένου να προγραμματίσω τις επαφές που πρέπει να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό έπεται.
Αυτό έπεται.
Προς το παρόν, οι περιοδίες είχαν να κάνουν με δημόσια έργα.
Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω. Θέλουμε να ξεκινήσουμε και από την Ε65 και από τα λεωφορεία και από όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Αλλά πάμε λίγο πίσω στη δήλωση τη σημερινή του κυρίου Ιερώνημου, ο οποίος ουσιαστικά άδειασε τον Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας ότι δεν θα μας πει κανένας τι θα κάνουμε και δεν θα πει και κανείς ποιος θα μπει στις εκκλησίες και ποιος όχι. Και θέλουμε το σχόλιο σας.
Και ότι ο κύριος Βελόπουλος λέει ότι όχι, ο επίσκοπος έκανε τη δήλωση αυτή εξυπηρετώντας τη Νέα Δημοκρατία.
Τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για να το έχουμε ολόκληρο. Σωστά λες, Μάνο.
Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούστηκαν και από τον κύριο Βελόπουλο, ρωτήσω από τον κύριο Βελόπουλο, απαράδεκτα δικαστικές δηλώσεις. Και εκτιμώ ότι η θέση της Εκκλησίας, όπως εκφράστηκε σήμερα, ήταν απολύτως σωστή, σκληρή, αλλά σωστή και τεκμηριωμένη.
Ναι.
Τώρα αυτό... βέβαια έχει μπει και η Εκκλησία σε ένα προεκλογικό χρόνο, κύριε Υπουργέ. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δηλαδή, ότι το έκανε εκείνη. Προφανώς ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Νατσιός την βάλανε.
Δεν μπορούν όμως ορισμένοι να εμπορευματοποιούν τη χριστιανική πίστη.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ε65, τον οποίο εγκαινιάσατε προχτές. Μειώνει αρκετά τις αποστάσεις. Πόσο χρόνο τώρα κερδίζει κάποιος στην Καλαμπάκα?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το είπα και στην τοποθέτησή μου, ότι το έργο αυτό πλέον παραδίδεται ενοποιημένο. Ούτε θριαμβολογούμε, ούτε παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία δεν είναι η πραγματική. Πραγματική εικόνα είναι ότι μετά από κάποιο σημείο ο δρόμος είχε παραδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Και εμείς ήρθαμε και κάναμε δύο πολύ σημαντικά τμήματα. Το πρώτο κομμάτι από τη Λαμία μέχρι την Ξενιάδα και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είναι από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα. Ήμουνα στην δήλωσή μου απολύτως σωστός, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται από μια κυβέρνηση, ούτε ολοκληρώνονται σε 4 χρόνια, θέλουν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα το έργο ενοποιήθηκε. Συνεπώς, μέχρι την Καλαμπάκα πηγαίνει κανένας πλέον από τον καινούριο δρόμο. Η διαδρομή Αθήνα-Τρίκαλα μειώνεται στις 3 ώρες και η διαδρομή Αθήνα-Καρδίτσα στις 2 ώρες και 35 λεπτά. Ναι. Το κυριότερο όμως είναι ότι ενισχύεται και η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει αποδειχθεί κομβικό τα προηγούμενα χρόνια σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που έχουμε κατασκευάσει στην Ελλάδα.
Τώρα, ένα άλλο έργο, πολύ παθό έργο, η Πατρών Πύργου. Πού βρίσκεται, κύριε Υπουργέ, και πότε θα μπορέσει επιτέλους να παραδοθεί?
Πρώτα απ' όλα, επειδή θέλω να είμαι και συνεπής απέναντι σε εσάς και στους ακροατές σας, στις όποιες επικοινωνίες είχαμε κατά το παρελθόν και έβαζα χρονοδιαγράμματα παράδοσης έργων, αυτά τηρούνται. Είναι το δεύτερο μεγάλο δημόσιο έργο, δεν μιλάω για τα μικρότερα, το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο παραδίδουμε. Σας θυμίζω ότι τέλος Ιανουαρίου παραδώσαμε και το άκτιο Αμβρακία, πολύ σημαντικό για την Δυτική Ελλάδα. Παραδώσαμε το ΕΕ65 μέχρι την Καλαμπάκα και έχουμε δεσμευτεί το καλοκαίρι του 25 να παραδοθεί και όλος ο δρόμος 75 χιλιόμετρα του Πάτρα Πύργος. Πού βρισκόμαστε? Σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 40% του έργου. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμούμε ότι θα έχουμε προσεγγίσει ή και υπερβεί το 80%. Μάλιστα το ένα τμήμα του έργου, αυτό που είναι πιο κοντά στον πύργο, μάλλον θα έχει τελειώσει. Είναι τρεις εργολαβίες όμως, γι' αυτό σας μιλάω για όλο το ενιαίο έργο. Οπότε καλοκαίρι του 25 θα είμαστε έτοιμοι και ισχύει η δέσμευσή μας για Νοέμβριο του 24 ότι θα παραδώσουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, μάλιστα. Εκεί θα πηγαίνει, αλλά μας πλάνε. Το ξέρει, είναι έμπειρος.
Τα τέσσερα μεγάλα εμβληματικά έργα τα οποία είχαμε δεσμευτεί στις προγραμματικές μας δηλώσεις με χρονοδιαγράμματα παραδόθηκαν και παραδίδονται έγκαιρα και ορισμένα πιο νωρίς από τις καταληκτικές συμβατικές ημερομηνίες, όπως ήταν ο Ε65. Δύο μήνες νωρίτερα.
Κύριε Υπουργέ, εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω για τα τρένα.
Επειδή πάμε σε μια καινούργια ενότητα. Πλήρης της απαντήσης μου. Ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο, και είναι λογικό αυτό, πολλές φορές μένουμε σε αυτά τα έργα, συν κάποια ακόμα, τη γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα, τον ΒΟΑΚ, το Καστέλι στην Κρήτη, τον Αεροδρόμιο, τον Μπράλο Σάμφισσα. Αυτά είναι τα μεγάλα εμβληματικά έργα. Θέλω να σας πω όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και δεν θα δαπανίσω πάνω από 30 δευτερόλεπτα, δώσαμε στην ελληνική κοινωνία πολύ σημαντικά έργα, που είναι πολύ χρήσιμα για την καθημερινότητά τους. Νέες σχολικές εγκαταστάσεις στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Μάκρη, στη Λυκόβρηση, στο Περιστέρι. Δώσαμε σε χρήση σχολείο στις Βρυξέλλες, σε ελληνικό σχολείο. Θεμελιώσαμε νηπιαγωγείο στο Άστρος. Ξέρετε, όταν πάω σε αυτά τα έργα και βλέπω τις τοπικές κοινωνίες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αλλάζει η καθημερινότητα αυτών των συμπατριωτών μας.
Καλά, αυτό είναι λογικό.
Τρόμος, Μανώ, πριν ρωτήσεις για αυτό που θέλεις και είναι σοβαρό.
20 δευτερόλεπτα τώρα. Αντί 30-20, το μειώνω. Ανακατασκευάσαμε τη γέφυρα των Φίλων στην Εύβοια που είχαν καταστραφεί. Δώσαμε μια πεζογέφυρα, πηγαίνετε στο Παλατάκι, στο Χαϊδάρι, να δείτε πώς περνάει τώρα ο πολίτης απέναντι τον δρόμο. Προχωράμε ένα φράγμα στον Ασοπό στην Κορινθία. Δώσαμε το φράγμα του ποινού στην Ηλία.
Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ερώτηση, την οποία στέλνει ο κρατής μας ο Γιάννης και σας ακούει και σκέφτεται αυτό που φαντάζομαι θα σκέφτονται πολλοί. Δεν μας λέει όμως ότι ο Υπουργός ότι για δρόμους χιλιοπληρωμένους τους πληρώνουμε πανάκριβα και σε τρίτους περισσότερα διόδια παρά καύσιμα. Θέτει λοιπόν το θέμα του κόστους των έργων και των διοδίων και αυτό είναι σημαντικό.
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, το κόστος των έργων. Για παράδειγμα για τον Ε65, το σύνολό του είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το δε κομμάτι το οποίο, ένα μέρος το οποίο εγκαινιάσαμε μετά τα Τρικαλά και αυτό που θα καταλήξει στην Εγνατία είναι αποκλειστικά Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι αυτό που διαπραγματεύτηκε και κήρυξε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και Γιάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να δώσουμε πόρους των Ευρωπαίων φορολογουμένων προς την ελληνική κοινωνία για να φτιάξουμε καλύτερους δρόμους. Το δεύτερο ερώτημα είναι το κόστος των διοδίων. Δεν τα προσπερνάω. Πράγματι, υπάρχει ένα κόστος στα διόδια, τα οποία προκύπτουν μέσα από τις συμβάσεις. Θέλω να σας πω ότι αυτό το κόστος πολλές φορές μεταφράζεται και ορθώς στη συντήρηση των οδικών αξών. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι φτιάχναμε διάφορα περιουσιακά στοιχεία και παραδίδαμε στην κοινωνία και δεν τα συντηρούσαμε. Εδώ το έχουμε και τη συντήρηση. Στην Εγνατία οδό, που δεν υπήρχαν διόδια, χρειάζεται οπωσδήποτε συντήρηση. Ναι. Χρειάζεται βαριά.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να προλάβουμε να σας ρωτήσουμε όμως.
Γιατί... κάτι ακόμα.
Κάτι ακόμα δεν είναι. Μου έχετε φάει το ερώτημα 4 φορές, κύριε Υπουργέ.
Βάλετε καινούργια ερωτήματα εσείς.
Εντάξει.
Την έννοια της ασφάλειας την υπενθυμίζω. Γιατί στην περιοχή την οποία πολιτεύομαι, στη Φθιώτιδα, που είναι πολλά τα διόδια, πάντα μιλούσαμε για το πέταλο του Μαλαιακού. Εσείς, οι δημοσιογράφοι, το αναδεικνύατε και ορθώς κάθε εβδομάδα γιατί είχαμε δυστυχήματα. Τώρα δεν έχουμε ούτε ένα. Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι συνεπώς έχουν ενισχύσει πολύ την ασφάλεια των μετακινήσεων.
Ελάτε να σας ρωτήσω.
Παρακαλώ.
Να μας πείτε σε σχέση με τους σιδηρόδρομους τι έχει αλλάξει, τι έχει προχωρήσει, τι δεν έχει προχωρήσει μετά το δυστύχημα.
Έχουν προχωρήσει συμβάσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι 717 και το ETCS Level 1. Ολοκληρώθηκαν το 23, όμως καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον Ντάνιελ σε συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό το τμήμα θα αποκατασταθεί μέχρι το τέλος του 25, όπως έχουμε δεσμευτεί. Αλλά οι μετακινήσεις εκεί γίνονται με συγκεκριμένους όρους ασφάλειας από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Έχουμε προχωρήσει σε προσλήψεις στον ΟΣΕ. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν οι πρώτοι 117 συμπατριώτες μας. Έχουμε υπογράψει τη σύμβαση μεταξύ της ΓΕΟΣΕ και της Hitachi Rail για να μπει το ETCS επί των σειρμών, όχι μόνο επί της γραμμής. Προχωρά το σχέδιο για την αναδιάθρωση του ΟΣΕ, εξαιρετικά σημαντικό. Σήμερα οι συνομιλητές μας είναι ΟΣΕ, ΡΙΓΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ και Hellenic Train.
Ναι.
Θα έχουμε έναν φορέα, τον νέο ΟΣΕ, που από κάτω θα είναι η ΕΡΙΓΟΣΕ και θα είναι και σημαντικό τμήμα της Hellenic Train. Προχωρούν επενδύσεις και έχουμε ζητήσει πόρους τον Ιανουάριο του 2024 από την Ευρώπη ύψους περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και αναλαμβάνουμε και κάποιες πρόσθετες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εξακολουθούν να βρίσκουν και να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Παράδειγμα,
ναι,
σε λίγες ώρες ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία, άρθρο της οποίας προβλέπει έκτακτη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ το 24 και το 25 για να ανανεώσουμε ριζικά και να εξυγχρονίσουμε τα αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων πρωτίστως στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι.
Ό,τι παρουσιάζεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι.
Για ανισόπεδες διαβάσεις οι οποίες έχουν σημαντικά προβλήματα σε όλη τη χώρα.
Τραγική εικόνα.
Έχετε δίκιο.
Ναι.
Και εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά πρόσθετη χρηματοδότηση. Σας θυμίζω ότι ο ΣΕ έχει ήδη αυξημένη χρηματοδότηση από 45 εκατομμύρια ευρώ στα 75 και τους βρήκαμε άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε στους επόμενους 12 μήνες σοβαρές, σωστές, ασφαλείς, ισόπεδες διαβάσεις σε όλη την Ελλάδα.
Τελευταίο πολύ γρήγορο ερώτημα για τα λεωφορεία. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να κλείσουμε πριν μας πείτε πότε θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία.
Αλλά όμως δεν παρουσιάζω μια ειδηλιακή εικόνα στον ΟΣΕ. Υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα συντήρησης, επενδύσεων, τροχαίου υλικού, συνεργασίας της Hellenic Train με τον ΟΣΕ. Και αυτά με τις καινούργιες.
Αυτά πρέπει να βάλουμε. Είναι μια ολόκληρη εκπομπή αυτά. Ναι. Πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε.
Στην κοινωνία αφιέρωσα 4 ώρες για να
ενημερώσω
την ελληνική κοινωνία μέσα από το κοινό.
Γι' αυτό το λέω.
Θα μας πείτε απλώς πότε κυκλοφορούν τα καινούργια λεωφορεία.
Εκτιμούμε ότι τις επόμενες περίπου 3-4 εβδομάδες θα κυκλοφορούσουν λεωφορεία και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ήδη τα περισσότερα λεωφορεία έχουν κάνει τα δοκιμαστικά που απαιτούνται, πάνω από 5.000 χιλιόμετρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και με το που τελειώσουν και οι σταθμοί φόρτισης, οι οποίοι ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα, παραλάβουμε τα λεωφορεία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, ξέρετε, να τα παραλάβουμε ως ελληνικό δημόσιο και να τα παραδώσουμε στους φορείς, θα είναι στους δρόμους της Αθήνας λειτουργικά για τους πολίτες, γιατί βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά δοκιμαστικά.
Λοιπόν,
μέχρι τα μέσα Μαΐου εκτιμώ ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά στη χώρα. Αλλά ταυτόχρονα χρηματοδοτήσαμε και την ανακαίνιση 14 σειρμών της γραμμής 1 του μετρό, που ορθώς μου λέτε και μας λέτε ότι δεν είναι πολύ καλή κατάσταση αυτή. Και χθες παρουσιάσαμε και τι, να μπορεί ο πολίτης με χρήση του κινητού του τηλεφώνου ή της τραπεζικής κάρτας να πληρώσει σε λεωφορεία, δηλαδή να έχουμε ανέπαφες πληρωμές σε λεωφορεία καταρχήν μέχρι το αεροδρόμιο και μέχρι το τέλος του έτους σε όλη την Αθήνα.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλώς.
Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει μηνύματα για τη συνέντευξη με τον κύριο Σταϊκούρα, νομίζω ότι μια ημέρα πρέπει να κάνουμε να έρθει στο στούντιο ο κύριος Σταϊκούρας και να αφιερώσουμε ολόκληρη ένα ημίρο τουλάχιστον να δούμε τι γίνεται με τα τρένα.
Πρέπει να το μεθοδεύσουμε. Ναι. Θα το κάνουμε και άμεσα, δηλαδή μετά το Πάσχα, να βρούμε μια μέρα. Γιατί δεν είναι μόνο οι σιδηρόδρομοι. Βλέπω εδώ ο κύριος Λεφάκης στέλνει μήνυμα. Τι γίνεται με την απαράδεκτη κατάσταση του τούνελ Κατερίνης, που για χρόνια τελείωτα είναι κλειστό, παραπέμπει την κυκλοφορία μέσω περιφερειακού, προσθέτοντας κάπου 20 χιλιόμετρα, λέει, ή δεύτερο χιλιόμετρο ανακατεύθυνση και μεγάλη ταλαιπωρία. Πάση περιπτώσει, υπάρχουν. Αυτό, οι δρόμοι, οι μετακινήσεις, τα λεωφορεία είναι η καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει αυτό το πατρόν πύργου. Πόσοι νεκροί υπάρχουν, κύριε Σιμάνο, όλα αυτά τα χρόνια?
Καλά τώρα, εντάξει, εκεί ήταν, ήμασταν μια φορά την εβδομάδα και κάναμε τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Αρκεί να σου πω ότι εκεί έχει συμβεί το αμίμητο, που έχουν πάει μηχανικοί. Έχει πάει μηχανικός για να δει τι έχει γίνει σε δυστύχημα και τα λοιπά, για να δει τι γίνεται το δρόμο, και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έτσι, δηλαδή, είναι φοβερό. Φοβερό.
Βλέπω το μήνυμα του Κωνσταντίνου από το Χανιά. Τι γίνεται με το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, παρακαλώ. Ερωτήσεις πάρα πολλές.
Και ένα άλλο, δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει, όπως λες, να το μεθοδεύσουμε, να καβατζώσουμε το Σταϊκούρα για καμιά εβδομάδα εδώ, γιατί ένα άλλο κομμάτι είναι όταν θα μπει επί χάρτου η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και οι αστικές συγκοινωνίες. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή τη λεωφοριοδρομή, όλο το κομμάτι αυτό, τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες, πώς. Πώς αντιμετωπίζετε πια όλο αυτό?
Εν τω μεταξύ, εγώ ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν πρόλαβα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχεθεί στο προεκλογικό της, με συγχωρείτε, πρόγραμμα, ότι δεν θα περιμένει σε στάσεις το τέλος της τετραετίας περισσότερο από 5 με 7 λεπτά. Αυτό τώρα το πιστεύει κανείς μας? Δηλαδή, οι άνθρωποι μας ακούνε τώρα και ξέρουν πόση ώρα περιμένουν κάθε μέρα και θέλω να δω πώς θα γίνει το θαύμα, αυτό το θαύμα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πάρα πολλά και τα θέματα που έχουμε ακόμα, αλλά θα έρθουμε για δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.